Eyo nga tuvuddeyo ate yakulira akakiiko akavunaanyizibwa ku kulwanyisa siriimu mu Uganda ka Uganda AIDS Commission, Dr. Nelson Musoba agambye nti omuwendo gw'abalwadde b'akawuka ka mukenenya mu Uganda gukendedde. Dr. Musoba agambye nti abantu okufaayo okwekebeza, okumira eddagala wamu n'okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'omukwano mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa kye kimu ku byongedde amaanyi mu kaweefube w'okulwanyisa siriimu mu ggwanga. Ono okwogera bino abadde mu kujjukira abantu abafudde obulwadde bwa siriimu ng'emikolo gino gibadde ku ssomero erya Kitante Hill School mu Ntebe.
Okumalawo mukenenya tulina okukyusa endowooza okulaba abakyala nga abali mu buzibu kyokka, naye okubalaba nga abakulembeze mu kulwanyisa akawuka. Tetubalaba nga abali mu kizibu, naye abakyala tubalabe nga abakulembeze. Era njagala kukubiriza eggwanga, bannayuganda bannange, nti tukozese omukolo guno okukunga abakyala mu buli kitundu kyonna mu Uganda. Twagala okukozesa ebibiina, okozesa ebibiina by'abakyala wonna we bali, era tunyweze obukulembeze bwabwe mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya. Era nsaba buli muntu yenna, mbakubiriza abakulembeze okussa amaanyi mu nkola ezikwata ku bakazi, okulwanyisa okusosola. Era basajja bannange, njagala kubakubiriza ogenda okwekebeza, kwezuula okufuna obujjanjabi.